Līdz pat vienam naktī Eiropas valstu līderi ir mēģinājuši vienoties par klimatu pārmaiņu novēršanas mērķiem. Lai gan jāsaka, ka smagākās sarunas notika vēl pirms politiķi ieradās Briselē, jo Polija, Čehija un vairākas citas valstis Eiropas centrālajā un ziemeļu reģionā pieprasīja mīkstināt prasības. Piemēram, Polija ir lielā mērā atkarīga no oglēm elektrības ražošanā, tādēļ šai valstī nebūtu nav vienkārši palielināt zaļās enerģijas izmantošanu. Tas prasīs pamatīgus ieguldījumus. Savukārt Latvija bija satraukta par jaunu uzstādījumu ietekmi uz lauksaimniecību un transportu nozare, jo abas rada pamatīgu CO2 izmešu apjomu. Tomēr sarunās ir izdevies panākt, ka katras valsts situācija tiek vērtēta īpaši, kas bija būtiski arī Latvijai, sacīja premjera Laimdota Straujuma.
Manuprāt, tā vienošanās ir labs risinājums. Protams, vienmēr gribas labāk, bet kopumā tas ir labs risinājums un mums ir izdevies panākt labus nosacījumus, jo sevišķi mums ir svarīgi tie sektori, kur mums varētu būt ietekmē transports un lauksaimniecība, un paketē ir iespējami trīs kompensācijas mehānismu veidi.
Baltijas valstis jaunajā lēmumā ir pieminētas vairāk kārt, uzsverot nepieciešamību ieguldīt elektrības starpsavienojumu izbūvē un enerģētiskajā drošībā. Abi šie uzstādījumi sarunās bija īpaši svarīgi Latvijai. Tomēr jaunie klimata pārmaiņu novēršanas mērķi ir diezgan ambiciozi, un to atzīst arī Eiropadomes priekšsēdētājs Hermans van Rompejs. 10 gadu laikā starp 2020. un 2030. Gadu Eiropa plāno divkāršot pūliņus, lai samazinātu CO2 izmešu apjomu.
It was not easy, not at all, but we managed to reach a fair decision.
Tas nebija viegli, galīgi ne, bet mēs spējām panākt godīgu kompromisu. Tas nostāda Eiropu uz ambicioza, bet izmaksu ziņā efektīva klimata pārmaiņu novēršanas ceļa. Klimata pārmaiņas ir viens no lielākajiem cilvēces izaicinājumiem. Tas ir jautājums par izdzīvošanu. Tas ir lielākais ilgtermiņa politikas piemērs.
Tādēļ arī Latvijā izskanēja kritika, ka glābjot klimatu, mēs kaitēsim savas ekonomikas konkurētspējai, ne tikai Eiropas, bet arī globālajā mērogā. Viens no kritiķiem bija arī aizējošās valdības ekonomikas ministrs Viečeslavs Dombrovskis. Straujama uz to atbildēja, ka tik vienpusēji uz attīstību nevar raudzīties.
Pirmkārt, mums jādomā arī par jūsu bērnu un manu mazbērnu un citu nākotni. Nav tā, ka kāds punkts kavētu, teiksim, ļoti būtiski kavētu. Protams, visiem būs jāstrādā efektīvāk. Visiem.
Turpretī tādas vīdas aizsardzības organizācijas kā Greenpeace kritizēja Eiropas Savienības lēmumu. Viņuprāt, pasaules bagātākajām valstīm būtu jādara krietni vairāk, lai glābtu pasaules klimatu. Savukārt vairāku Eiropas valstu līderi uzsvera, ka vecais kontinents jau tāpat dara krietni vairāk nekā divi pasaules lielākie piesārņotāji – Ķīna un ASV. Tadēļ uzstādīt ambiciozākus mērķus būtu kā iešaut sev kājā. Van Rompejs uzskata, ka jau esošais lēmums dos pietiekamu pamatu prasīt rīcību arī no citām valstīm pasaules klimata pārmaiņu sametā Parīzē nākamgad. Jāpiebilst, ka šis bija arī pēdējais samits, ko vadīja aizējošais Eiropadomes priekšsēdētājs Hermans van Rompejs, un kurā piedalījās arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs José Manuels Barroso. Uz atvadām Barroso cienāja dalību valstu līderis ar portugāļu vīnu, bet Van Rompejs ar beļģu alu. Van Rompejs arī uzaicināja visus savus mazbērnus nofotografēties kopā ar 28 valstu premjeriem un prezidentiem. Artums Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.